Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Astăzi vom începe un nou ciclu. Am terminat subiectul Mesia și vom începe un alt ciclu care sper să fie tot atât de interesant, sper să fie frumos și atractiv pentru fiecare din dumneavoastră. Vă invit să-l urmăriți cu atenție. Vă invit să vă notați ceea ce v-a plăcut și dacă aveți întrebări, să trimiteți redacției și noi vom încerca să vă răspundem la problemele dumneavoastră. Subiectul care vom începe se numește Arheologie Biblică. Iar subiectul acesta l-am ales dintr-un verset foarte frumos din Evanghelia după Luca, capitolul 19, în momentul în care Domnul Hristos coboară pe muntele Măslinilor spre Ierusalim, însoțit de o mare mulțime foarte fericită și foarte bucuroasă, aclamându-și și cântând și strigând, era acea mare festivitate din Duminica Rusaliilor. Conducătorii evrei erau foarte revoltați pentru această mare manifestare. Probabil că au zis ce zic și astăzi autoritățile: nu aveți autorizație pentru această demonstrație, vă rog să tăceți, vă rog să vă împrăștiați. Însă Domnul Hristos le răspunde foarte frumos: dacă oamenii aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Da, prieten, un subtitlul al prezentărilor noastre este Pietrele vor striga. Pietrele vin să aducă mărturie. Pietrele sunt ultimii și cei mai puternici martori care vorbesc în favoarea Bibliei, în favoarea Domnului Hristos ca Mântuitor, în favoarea întregului adevăr mântuitor. Ce este de fapt arheologia? Arheologia este un cuvânt din limba greacă, arhaios și logia, care însemnează vechi și discurs. Așa că cuvântul compus s-ar traduce discurs despre lucrurile din trecut. Oamenii din antichitate foloseau des acest cuvânt arheologia cu sensuri diferite față de cel pe care îl avem noi astăzi. De exemplu, scriitorii care scriau o istorie despre trecut, Herodot este unul care a făcut, dar el a numit-o simplu de tot istorie și de acolo a rămas cuvântul istorie, dar Iosefus Flaviu, de exemplu, un evreu, care în secolul 1 după Hristos a scris istoria evreilor, a numit-o arheologia iudeilor. Foarte simplu, deci discurs despre lucrurile din trecut ale iudeilor. Dar și mai interesant este faptul că grecii îi numeau arheologi pe actorii care jucau în comedii sau în tragedii rolurile unor personaje din trecut. De exemplu, Prometeu, un semizeu, sau Ahile, un erou al atenienilor. Cei care jucau rolurile acestora, care au fost cu 1000 de ani înaintea lor, se numeau arheologi. Foarte interesant. Deci observăm că de-a lungul timpului cuvântul și-a schimbat sensul, iar în prezent cuvântul arheolog denotă un cercetător, un om de știință care sapă și caută documente care vorbesc despre trecut și care aduc mărturii despre evenimentele trecutului, despre care nu știm decât din anumite însemnări sau din tradiția care s-a păstrat în popor, dar cu o incertitudine, cu o nesiguranță. Însă atunci când l-ai găsit, atunci spui: oh, acum într-adevăr ne-am convins despre acest adevăr. Aceasta este arheologia. Arheologia biblică se ocupă doar cu zona geografică unde au avut loc evenimentele descrise în Biblie. Avem, în primul rând, Israelul de astăzi, vorbim în termenii de astăzi, avem Iordania, Siria, Egiptul, Libanul, ceva din Irak, pentru Noul Testament avem Turcia, Grecia, Italia. Sunt zone unde oamenii din Biblie au călătorit, au trăit, au făcut anumite activități, au fost implicați în anumite probleme și, dacă căutăm cu foarte multă atenție, putem să găsim urme despre ei. Aceasta este arheologia biblică. Ea are doar o anumită zonă și se ocupă doar cu evenimente care sunt cuprinse în raportul biblic. Arheologia biblică a devenit o știință cam începând din secolul XIX, mai exact de la începutul secolului XX. Arheologia însă era folosită de mult. Primul arheolog care am putea să-l numim arheolog și pe care eu l-am socotit ca fiind primul arheolog este împăratul Nabonid al Imperiului Medo-Persan. Este un ginere al marelui Nebucadnețar care a activat cam între anul 556-539 înainte de Hristos. O mare parte din perioada domniei lui s-a ocupat de arheologie. I-a lăsat Babilonul pe seama fiului său Belșațar, care era vicerege, iar el s-a dus în partea de sud, în primul rând s-a dus la Ur, unde a făcut săpături, a găsit ruinele turnului Babel din Ur și le-a renovat, așa încât astăzi Urul ne oferă cel mai mare turn Babel din antichitate, pentru că fusese renovat de către Nabonid. Aș putea spune că el este primul. Fiica lui a adunat foarte multe artefacte găsite pe acele șantiere din Orient și le-a pus în palatul unde locuia. Din camerele palatului a făcut un muzeu de arheologie încă din antichitate, de pe vremea marelui scriitor și profet Daniel. Însă, arheologia biblică apare ceva mai târziu. Sunt călători care s-au încumetat să meargă prin Orientul Mijlociu, care era o zonă foarte riscantă, nu exista garanții de siguranță, poliție, erau pașii turci care aveau anumite puncte unde ei erau și erau la discreția lor dacă te accepta sau nu, dar erau zone întregi care nu erau sub directa supraveghere a acestor comandanți turci și oricine putea să-ți facă orice. Așa că foarte puțini s-au aventurat și au reușit să aducă un raport povestind câte ceva despre ceea ce au găsit. De exemplu, unul dintre ei a ajuns în zona Mesopotamiei, Irakul de astăzi, și era o movilă mare și dacă te uiți atent, observi că sunt foarte multe cioburi de vase, deci oale sparte, mai sunt și pietre care sunt cioplite, fasonate, îți dai seama că ele au fost lucrate de mâna omului. Și oamenii de acolo spuneau acelui munte, acelei movile, Tel Nebi Iunus, movila profetului Iona. Atunci omul a fost foarte curios. Iona este singurul profet care a venit la un popor păgân să le transmită o misiune, știm din cartea lui. Și el a fost trimis la Ninive. Nu cumva aceasta ar fi Ninive. Și omul s-a uitat mai atent, a luat și el câteva cioburi cu el și spune, cred că am găsit Ninive și a povestit despre acest lucru. Acestea sunt primii oameni care i-am putea include în arheologi care au pătruns în această lume și au prins câte ceva din locurile respective. Însă, în mod științific sau într-un mod mai sistematic, arheologia biblică a început cu Napoleon. În 1798-99, Napoleon întreprinde o campanie în Egipt, o campanie militară, dorind să cucerească Egiptul, dar pentru prima dată în această armată a adunat aproximativ 250 de specialiști din toate domeniile. Deci iată că o campanie care urmărea atât aspecte politice, militare, dar și aspecte culturale. Și după sute și sute de ani, când oamenii din vest nu mai știau nimic de Orientul Mijlociu, fiindcă era această cortină, hai să o numim și noi cortină de fier, a lumii musulmane față de lumea creștină, pentru prima dată acești oameni când au ajuns în Egipt și au văzut piramidele, și-au întâlnit obeliscuri, și-au întâlnit alte rămășițe ale culturii egiptene, au fost efectiv fascinați. Și-au început să deseneze, și-au desenat lucruri care între timp s-au stricat, au dispărut și desenele lor a fost o mărturie fantastică. Și apoi au început să studieze, să lucreze. Și în final, după vreo 20 de ani de la începutul acestei campanii, a ieșit o enciclopedie numită Descriptio Egipt, descrierea Egiptului, în mai multe volume, cu schițe desenate, nu erau încă posibilități prea mari, desenate și multiplicate la tiparele de atunci, lucru care a trezit interesul întregii lumi civilizate, lumea de vest, și a fost prima fereastră care s-a deschis spre Orient și a făcut ca din toate țările puternice, vorbesc de imperii, cum era Imperiul Austriac, Germania care se ridica cu multă putere, englezii erau un foarte mare imperiu, italienii și ei erau o țară mai dezvoltată, să vină în Orient și să cerceteze. Napoleon a trecut din Egipt prin Israel și a ajuns până la Acco de astăzi. Avea în plan să meargă la Ierusalim, dar n-a mai reușit, problemele l-au oprit. Așa că a fost prima deschidere. Foarte interesant, în Muzeul Ierusalimului există un filmuleț foarte frumos, care după campania lui Napoleon, în acest filmuleț apar occidentali care vin la Israel și vin spre Ierusalim purtând în spate câte o biserică. Deci acești occidentali aveau drept scop să descopere, să înțeleagă lumea Bibliei și ei sunt cei care vor reconstrui o mulțime de biserici care au rămas din epoca bizantină. Deci epoca bizantină se termină în jurul anului 640, când vin musulmanii și ocupă întreaga zonă. Rând pe rând, bisericile sunt demolate, foarte, foarte puține mai rezistă. Însă, după 1800, când europenii revin, găsesc, în primul rând, ruinele bisericilor bizantine, sunt ultimele ruine, deci cele care sunt ceva mai bine păstrate, și au început să le reconstruiască. De acum intrăm într-o perioadă de efervescență a arheologiei biblice. Fiecare țară puternică își trimitea câte un consul la Ierusalim, dar în general consulul acela era un arheolog. O putem spune cuvântul de astăzi arheolog, dar Prima lui preocupare era să identifice locuri biblice, să găsească obiecte importante și să îmbogățească cunoștințele biblice. De ce această preocupare? De ce toți acești consuli, între ghilimele arheologi, vin la Ierusalim și în zonă și încep? De ce? Pentru că secolul XIX a reprezentat un secol de cotitură în istoria lumii. Abolirea feudalismului și trecerea la epoca industrială, epoca capitalistă. O epocă în care omul n-a dorit să mai fie condus de biserică, care și-a ridicat toate întrebările posibile legate de religie, care a spus Biblia e o carte de povești, nu putem să ne bazăm pe ea, așa că în această perioadă apare evoluționismul, apare marxismul, materialismul lui Marx, apare socialismul și toate aceste isme, o mulțime de filozofi care atacă și ei Scriptura și în fața acestui atac puternic împotriva Bibliei, negând orice origine divină, pe baza faptului că documentele spuse în Biblie nu se regăsesc în teren. Dacă nu se regăsesc în teren localitățile, urmele anumitor evenimente sau personaje importante, însemnează că raportul ei nu e adevărat. Și în fața acestui atac al așa zisei științe, știința secolului XIX, arheologii biblici și-au luat rolul de a descoperi lucrurile pe care ei le negau și de a demonstra că acestea sunt autentice. Iată de ce e nevoie de arheologie biblică. Primii arheologi biblici s-au numit căutătorii de comori. De ce? Pentru că, eu spuneam, mai întâi în zona Mesopotamiei, Tel Nebi Yunus, Khorsabad, Ur, unde au găsit teluri foarte mari, adică movile foarte mari, și unde au început să sape, mai întâi au găsit palatele regilor. Au fost imperii. Imperiile au construit palate uriașe. În acele palate, ei aveau niște sfinși foarte mari, 4 metri, poate și mai mult de 4 metri înălțime, lungimea 8 metri, 9 metri, care erau tauri cu cap de om și care străjuiau intrarea în palat sau în sala principală. Unul pe o parte, altul pe alta, așa făcut simetric și erau niște statui monumentale. În primul rând, căutătorii de comori căutau astfel de statui. Le-au găsit, le-au pus pe corăbii, le-au dus la ocean, le-au dus în Europa și le găsim astăzi în marile muzee, în principal Louvre din Paris și British Museum din Londra. Dar mai sunt și prin alte muzee. Multe s-au pierdut pe drum, s-au scufundat vapoare și cu toate aceste piețe s-au dus în fundul mării, acolo au rămas. Dar multe au ajuns la muzee. Și atunci, cei care săpau, bineînțeles că aveau în spate alții care îi finanțau și spune, să-mi găsești cu tare, să-mi găsești cu tare, să-mi găsești cu tare. Și ei săpau să găsească acestea. Acești căutători de comori au fost oamenii care au distrus cel mai mult arheologia biblică. Pentru că arheologia este o știință. Și ea a devenit o știință abia în jurul anului 1900. Omul care a ridicat arheologia la rang de știință, lăsându-i în urmă și chiar îndepărtându-i, oprindu-i pe căutătorii de comori, a fost englezul Matthews Flinders Petrie. Toată viața lui a lucrat ca arheolog în Egipt și în Israel. El va descoperi cele două metode principale care fac din arheologie o știință. Prima este stratigrafia. Când a lucrat la o cetate din Israel, din fericire, zicem noi, telul respectiv, deci o movilă, în aceasta se numește tel, telul respectiv a fost fisurat, probabil, de un cutremur. Pe acea fisură s-a scurs apa și s-a lărgit și el, când a venit, a studiat această fisură și a observat pe fisura aceasta ceramică de toate categoriile. Lucrând în Egipt, în piramide și în alte morminte, deja a început să înțeleagă ceramica. Asta este din epoca cutare, din epoca cutare, și a observat că ceramica din partea de jos era o ceramică foarte veche, apoi mai puțin veche, și cea de sus era ultimele feluri de ceramică pe care le descoperise. Atunci omul imediat a înțeles, aici este o anumită ordine, într-o anumită ordine istorică, și anumită aceasta stratigrafie. Straturi. Este o știință, este o metodă științifică. Iar acum, arheologii când sapă cu foarte, foarte multă atenție ca să descopere aceste straturi. Pentru că telul s-a format prin cetăți care au fost demolate. Au venit niște invadatori, au distrus cetatea. Era o pasiune nebună. Nu știu, numai satana le-a putut-o pune în cap, ca după ce au cucerit cetatea să o distrugă complet, să nu mai lase nimic. Ziduri, case, tot. Și s-a făcut un strat demolos. Peste ani de zile oamenii au reconstruit cetatea. Iară distrusă, iară reconstruită, iară distrusă. Avem astfel cetatea Megiddo, renumita cetate Megiddo din Israel, care are 25 de straturi. Avem cetatea Hațor, unde eu am lucrat 6 ani, 22 de straturi. De la stratul al treilea se numește tel. Atât în arabă cât și în limba ebraică, movilele acestea formate din mai multe cetăți, una peste alta, se numesc tel. Dacă are două straturi sau unul, deci până la două straturi, nu se mai numește tel, ci se numește o ruină. Așa că sunt ruine care nu au decât până la două straturi și sunt peste 5.000 de teluri care au fost identificate în tot Orientul Mijlociu, dar care nu au fost încă toate studiate. Până în prezent se apreciază că în jur de 5%, poate că ceva a mai crescut cifra de când am învățat eu, să fie 6-7% din suprafețele vechilor teluri din antichitate au fost studiate până în prezent. Așa că arheologia este încă la început. Nu am reușit să găsim tot, dar în cele 5-7% cât s-a săpat, avem deja o mulțime de date despre Biblie. Deci, stratigrafia. În al doilea rând este tipologia. Tipologia, în principal, a cioburilor de ceramică, deci a vaselor. Dar nu numai a vaselor, și a altor obiecte din metal, pentru că omul, pentru că este o ființă inventivă, inteligentă, nu lucrează ca un automat făcând același obiect în aceeași formă continuu. Omul tot timpul modifică, îi aduce o altă formă, o altă culoare, o altă compoziție și aceste obiecte care se modifică în timp, ele devin tipuri pentru o anumită perioadă. Cu cât suntem mai în urmă, un tip de vas are o perioadă mai lungă de existență, 100-150 de ani. Cu cât ne apropiem de timpul nostru, un tip de vas are 25, 30, 40 de ani și se schimbă cu un alt tip. Atunci oamenii, studiind foarte multe lucruri, au făcut cataloage cu tipuri de ceramică pentru fiecare perioadă, așa că atunci când noi lucrăm pe șantier, avem cu noi catalogele, ne uităm la ceramică și încercăm să o identificăm ce perioadă este. În stratul acesta trebuie să avem ceramică de acest fel. Stratul următor, alt tip de ceramică. Deci stratigrafia și cu tipologia sunt cele două metode științifice care ne ajută să facem o cercetare autentică. Pe lângă aceasta, tot ceea ce găsim, adică obiectele importante, pentru că sunt cioburi de ceramică care nu au absolut nicio valoare, dar cele care sunt marcatori, adică poartă un semnal clar despre tipul respectiv, sunt numerotate cu data exactă, locul de unde a fost luat, adâncimea de la care a fost luat, care e foarte importantă, sunt puse în cutiuțe și în pungi bine notate și sunt puse în depozite mari, care sunt foarte, foarte importante, apar în muzee, care nu sunt atât de importante, sunt în depozite. Peste 20-50 de ani, un cercetător care studiază o anumită problemă și care nu este mulțumit de interpretarea pe care a dat-o primul arheolog, fiindcă arheologul studiază și vede ce e și spune, o, conform acestora suntem în perioada de, al doilea arheolog vine și caută acele cioburi în depozit, le studiază, poate are și aparate mai perfecționate de a le cerceta și spune, eu nu sunt de acord, ciobul acesta poate fi dintr-o altă epocă. Din acest motiv este o lucrare științifică, fiindcă ne oferă documente care pot fi studiate și care nu prea lasă loc pentru multe greșeli. Prieteni, doar v-am deschis capitolul Arheologia Biblică. Pietrele, cioburile vechi, regăsite acum din țărâna pământului, aduse în muzeu sau în depozite, puse la dispoziția noastră pentru cercetare, vin ca să confirme adevărul Bibliei. Vă aștept și data viitoare. Vom continua de acum cu multe ocazii, cu ajutorul bunului Dumnezeu, ca să aducem documente în favoarea Bibliei. Dacă vă interesează, mă bucur. Dacă nu știți prea mult, vă așteptăm ca să vă oferim cât mai multe informații. Până data viitoare, vă doresc numai bine!